bizga o'sha chetdan murabbiy shartmi yo o'zimiz o'sha yo'lda tapadze davom ettirganim shaxsiy fikringiz.
Bu yerda ikkita yo'l borda. Biz agar futbolimizni budushini ko'ramiz desak, Kapadzeni qoldirish kerak. Chunki keyingi jahon chempionatiga unga o'pit bo'ladi. Hozir ikkinchi yo'limiz hozir rezultat nimadir ko'rsatish uchun keladi, o'yinitadi, oilasini oladi, ketadi. Ikkita variant bizda hoz.
Ili buni ham hali o'xshaydimi, yo'qmi?
O'xshasa ham, o'xshamasa ham bari ketadi. Bu yerda Kapadze o'zbekistonlik, O'zbekistonda qoladi.